Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα θα συναντήσουμε έναν σπουδαίο ηθοποιό, σκηνοθέτη και μεταφραστή. Θα πάμε καταρχάς στο αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου, στην οδό Αγγελικής Χατζημιχάλης 15 και Ανδριανού, στην Πλάκα, όπου εκεί παρουσιάζεται το γεμάτο ανατροπές κείμενο του Ρόμπερτ Άικη στην στιβαρή σκηνοθεσία της Κατερίνας Ευαγγελάτου, ένα ανηλέητο παιχνίδι με τα όρια της αντίληψης των θεατών, οι σπουδαίες ερμηνείες και η βαθιά κριτική στην παντοδυναμία της πολιτικής ορθότητας και της cancel culture δημιούργησαν εκείνο το εκρηκτικό μείγμα που έκανε το The Doctor να είναι το απόλυτο talk of the town της φετινής θεατρικής σεζόν. Θα συναντήσουμε λοιπόν τον Νίκο Χατζόπουλο να μάθουμε περισσότερα για την παράσταση αυτή, η οποία παίρνει παράταση έως τις 28 Απριλίου για να μπορέσει περισσότερος κόσμος να την απολαύσει. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Εδώ έχουμε μια παράσταση η οποία πραγματικά ο κόσμος σειραίει και θα ήθελα να μάθω από τα δικά σου χείλη περί τίνος πρόκειται. Εδώ το κοινό της Αθήνας σας επιφύλαξε μια πρωτοφανή έτσι, υποδοχή και δεν ξέρω αν το περιμένατε.
Ναι. Διαβάζοντας το έργο αρχικά, καταλαβαίναμε ότι έχει τρομερό ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα το αν θα είχε αυτή την επιτυχία που είχε ήταν ένα ρίσκο. Αλλά αν δεν πάρει τα ρίσκα,
σωστά,
δεν προχωράει τίποτα. Όντως από την πρώτη μέρα ήταν. Αυτό που συνήθως λέγεται sold out.
Ναι, ακριβώς.
Ήταν δηλαδή υπερπλήρες το θέατρο. Και συνεχίζει να είναι έτσι. Αυτό που βλέπω ότι ενδιαφέρει πιο πολύ τον κόσμο είναι ότι είναι ένα έργο που αφήνει πάρα πολύ τροφή για σκέψη. Δηλαδή μετά λένε θεατές, τι πάθαμε, καθόμαστε και το έργο σας και το κουβεντιάζουμε μια και δύο και τρεις μέρες μετά.
Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία μιας παράστασης.
Ναι.
Όπου πάνε οι θεατές μετά, είτε στο σπίτι τους επιστρέψουν ή στη βόλτα τους, γιατί είναι περίφημη, πανέμορφη βόλτα στην Πλάκα στα Στενά, ή θα πάνε κάπου να φάνε, να συζητούν για την παράσταση αυτή και αυτά τα οποία εισέπραξαν.
Ναι, ακριβώς. Πιάνει κάποια θέματα το έργο, τα οποία είναι πάρα πολύ σύγχρονα, πάρα πολύ σε ένα κόσμο, σε μια κοινωνία που είναι σε ρευστή κατάσταση αυτή τη στιγμή και σε ένα κόσμο που είναι ρευστός γύρω μας και συνεχώς αλλάζει, χωρίς να έχει βρει ακόμα μια ισορροπία. Και όλα αυτά που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο για το πώς μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτά τα καινούργια προβλήματα που έχουν προκύψει, υπάρχουν μέσα στο έργο και ενεργοποιεί τη σκέψη, την κρίση του θεατή αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Σε αυτό το πολυβραβευμένο λοιπόν θρίλερ ιδεών του Ρόμπερτ Άικη, τι είναι αυτό που δημιουργεί αυτό το εκρηκτικό μείγμα?
Υπάρχει μια. Το βασικό θέμα του έργου είναι η ανθρώπινη ταυτότητα και πώς ένας άνθρωπος αυτοπροσδιορίζεται ή τον προσδιορίζουν περίγυρός του σε έναν κόσμο όπου έχουν προκύψει δεξιά και αριστερά από όλες τις κατευθύνσεις αιτήματα για ανατροπή του ισχύοντος στάτους ως προς τη γλώσσα, ως προς την αξιολόγηση, ως προς τα δικαιώματα, ως προς το αν έχει δικαίωμα να κρίνει κάποιος από το ίντερνετ και να καταδικάσει ή δεν έχει. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σύγχρονα και έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια. Η ιστορία, η βασική, είναι μία γιατρός.
Ναι, αυτό θέλω να σχολιάσουμε λίγο. Τι είναι αυτό που κάνει τη γιατρό, την Ruth Wolf, που την υποδίεται η σπουδαία συναδερφός Στεφανία Γουλιώτη, να αρνηθεί την είσοδο ενός ιερέα, τον οποίον υποδίεσαι εσύ?
Ναι. Πρόκειται για ένα 14χρονο κορίτσι.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι έτοιμο να πεθάνει από μια αυτοσχέδια έκτρωση που έκανε μόνη της.
Μάλιστα.
Η οποία απέτυχε και από σύμπτυ μετά πεθαίνει, είναι έτοιμο να πεθάνει το κορίτσι. Και κατά τύχη βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο. Μάλιστα, το νοσοκομείο δεν είναι παθολογική κλινική, είναι κλινική για Αλτσχάιμερ.
Μάλιστα.
Αλλά επειδή κατά τύχη βρίσκεται εκεί, την περιθάλπτει. Είναι έτοιμο το κορίτσι να πεθάνει και εμφανίζεται ένας ιερέας, σταλμένος από τους γονείς του κοριτσιού, οι οποίοι δεν είναι παρόντες λοιπόν στο ταξίδι. Να της δώσει την τελευταία μετάλλη. Ο νόμος λέει ότι για την, όταν το κορίτσι, όταν το ασθενής είναι ανήλικος, την ευθύνη την έχει ο γιατρός. Ο γιατρός έκρινε ότι αν δει έναν ιερέα μπροστά του το κορίτσι, θα καταλάβει και πεθαίνει.
Μάλιστα.
Και θα έχει ένα αγώνιο θάνατο.
Σωστό.
Ένα πολύ σκληρό θάνατο. Αυτό που προσπάθησε λοιπόν να της δώσει είναι ένα ήρεμο θάνατο. Γιατί το κορίτσι ήταν σε μια κατάσταση ημισυνείδησης. Δεν ήξερε ότι πεθαίνει, δεν καταλάβαινε που βρίσκεται καν.
Και είναι σε κατάσταση μη αναστρέψιμη.
Και είναι σε κατάσταση μη αναστρέψιμη, ναι. Όλες οι εξετάσεις αυτό έδειξαν.
Μάλιστα.
Δεν βιάσαν τα ανιδιωτικά. Δεν. Οπότε με αυτή την έννοια, με αυτό το σκεπτικό, το οποίο συνάδει με την ευθύνη του γιατρού απέναντι στον ασθενή του, απαγόρευσε ο γιατρός τον ιερέα να μπει μέσα στο δωμάτιο. Το κορίτσι πεθαίνει μέσα, σε λίγη ώρα πεθαίνει το κορίτσι, που ήταν αναμενόμενο, πεθάνει. Πεθαίνει λοιπόν το κορίτσι, αλλά αυτό το γεγονός παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Μαφεύεται, παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Και ενώ στην αρχή οι γιατροί και οι κλινικοί δεν ανησυχούσαν, αρχίζουν να εμφανίζονται φωνές μέσω του ίντερνετ, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ανθρώπων οι οποίοι είναι θρησκευόμενοι, ανθρώπων οι οποίοι είναι κατά της έκθρωσης. Επίσης, ανθρώπων που θεωρούν ότι η απαγόρευση αυτή της γιατρού ήταν ρατσιστική, γιατί μαθαίνουμε ότι ο ιερέας ήταν μαύρος.
Α, μάλιστα.
Και αποδίδουν ρατσιστικά κίνητα. Όλοι λοιπόν αυτή γίνεται μια συντονισμένη επίθεση στη γιατρό και στη κλινική, με αποτελέσματα απρόβλεπτα και πολύ βαριά, ας το πούμε.
Το The Doctor είναι σαν, ναι, φαίνεται σαν να, πώς να το πω τώρα, σαν να βάζει την εποχή μας κάτω από ένα μεγενθητικό φακό. Δηλαδή, και σαν να τραβάει το παραβάν και να βλέπουμε τι συμβαίνει από πίσω. Που το ξέρουμε, αλλά όταν το δούμε μας τρομάζει περισσότερο.
Σωστά, σωστά. Το ενδιαφέρον νομίζω γι' αυτό είναι ακριβώς όπως λες, μας βάζει ένα μεγενθητικό φακό σε όλα τα θέματα τα οποία αναβράζουν αυτή τη στιγμή και καίνε και κάποιους ανθρώπους περισσότερο από κάποιους άλλους και έχουν προκύψει, ίσως όχι πάντα με καλό τρόπο έχουν προκύψει ή όχι σωστά, πάντα με τρόπο ειρηνικό, αλλά το ωραίο είναι ότι δεν δίνει απάντηση. Δηλαδή σου εκθέτει τα θέματα και σε αφήνει να σκεφτείς εσένα την απάντηση.
Σωστά. Άλλωστε,
δηλαδή, δεν παίρνει μέρος δηλαδή.
Ναι. Άλλωστε Νίκο μου, αυτό το πράγμα δεν κάνει μια θεατρική παράσταση, αλλά ακόμα και η λογοτεχνία, για να το πάμε πιο πέρα, ερωτήματα θέτει που ο κάθε άνθρωπος αναζητά τη δική του απάντηση.
Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο ερεθιστικό στο να παρακολουθείς αυτά τα πράγματα. Ενεργοποιεί και τη δική σου κρίση και σε κάνει έναν πολίτη που προσπαθεί να έχει θέση απέναντι στα πράγματα. Δεν καταναλώνει απλώς έκτιμες απόψεις και λύσεις.
Νίκο, πες μας δύο λόγια και για τη συνεργασία σου με την Κατερίνα Ευαγγελάτου και τα συναισθήματά σου που παίζεις σε αυτό το εμβληματικό θέατρο που όλοι, έτσι τέλος πάντων, που αγαπάμε το θέατρο, γνωρίζουμε τι έχει συμβεί εκεί που δημιούργησε ο αξέχαστος Σπύρος Ευαγγελάτος.
Ναι, είναι ένα θέατρο ιστορικό θα έλεγα σήμερα, γιατί κούβαλα την πορεία ενός ολόκληρου θεάσου και ενός ανθρώπου που είχε έντονο στίγμα. Αλλά όλοι οι χώροι έτσι δεν είναι όμως. Θέλω να πω, κουβαλάνε όλη την ιστορία τους. Τώρα, στην προηγούμενη περίπτωση ήταν και πρόσφατος ο χαμός του ανθρώπου.
Σωστά.
Που σφράγισε με την δουλειά του αυτό το χώρο. Η συνεργασία με την Κατερίνα Ευαγγελάτου ήταν πολύ καλή. Είναι η τρίτη φορά που συνεργάζομαι με την Κατερίνα και την Ευαγγελάτου. Και έχουμε μια πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ μας. Η ίδια μετέφρασε το έργο. Νομίζω ότι με τη συνεργασία όλων, γιατί ήταν ένα puzzle το οποίο ολοκληρώθηκε αφού όλοι είπαμε τις δικές μας θέσεις απέναντι σε όλα αυτά που πραγματεύεται το έργο. Με
πολύ
τη συνεργασία όλων
αυτό.
Νομίζω ότι βγήκε μια παράσταση ενδιαφέρουσα.
Να πω εντάχει τους συντελεστές, σκηνοθεσία και μετάφραση της Κατερίνας Ευαγγελάτου, σκηνικά της Εύας Μανιδάκη, μουσική σύνθεση και sound design ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, κοστούμια της Βασιλικής Σύρμα και εκτός βέβαια από σένα, η Στεφανία Γουλιώτη, Αμαλία Νίνου, η Κίτη Παϊταζόγλου, η Μαριάννα Δημητρίου, ο Ρόρα Μάριον, Λευτέρης Πολυχρόνης, Νίκη Σερέτη, Σταύρος Καλλιγάς, Αλίκη Ανδριωμένου και η σπουδαία και εξαιρετική φίλη μου, η Ζωή Ριγοπούλου. Θέλω να, πριν κλείσουμε, Νίκο, και σε αποχαιρετήσουμε, καταρχάς, πώς είναι το συνέστημα ενός ηθοποιού, ακόμα και με τη δική σου πορεία, τη δική σου διαδρομή στα υψηλότερα επίπεδα της υποκριτικής, το να ακούς ότι η παράσταση θα πάρει παράταση, γιατί υπάρχει κόσμος που θέλει ακόμα να τη δει.
Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να δει κάτι που δεν είναι εύκολο. Με την πιο ιδέα έννοια, αν θέλει. Και που δεν είναι κάτι που έχουμε κοπιάσει για να το προσφέρουμε. Δεν είναι κάτι που με μεγάλη ευκολία το παρουσιάζουμε επειδή ήταν πια σάρικο. Και αυτό είναι πραγματικά. Αυτό είναι το ρίσκο που έλεγα στην αρχή, που πήραμε το ρίσκο. Το ρίσκο είδαμε ότι έπιασε και αυτό είναι ενθαρρυντικό πραγματικά. Να ξέρεις ότι ο κόσμος δηλαδή έρχεται και σειραίει, σε αναγκάζει σε παρατάσεις. Όχι, και μάλιστα σε μια παράσταση η οποία έχει και μεγάλη διάρκεια. Έτσι, δεν είναι και
τι διάρκεια
μια
έχει.
Μια μισή ώρα. Είναι μαζί με το διάλειμμα, είναι 2 ώρες και 40 λεπτά.
Μάλιστα, αρκετά μεγάλη.
Είναι μεγάλη διάρκεια.
Ναι, βέβαια.
Για μια παράσταση. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις ότι δεν πτωείται ο κόσμος γι' αυτό, γιατί ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα, για το τι θα εισπράξει από αυτό που βλέπει. Αυτό χαροποιεί τους πάντες.
Βέβαια. Νίκο μου, ξέρεις ότι καμιά φορά υπάρχουν μεγάλες παραστάσεις. Έτσι πρόχειρα μου ήρθαν στο μυαλό δύο παραστάσεις του Στάθη Λιβαθινού, του σκηνοθέτη του Στάθη Λιβαθινού, η Ιλιάδα, αλλά και άλλη μία στο Ακροπόλ, που ήταν τετράωρες, πεντάωρες και έβγαινες έξω και δεν είχε αφήσει η χρονική διάρκεια αποτύπωμα πάνω σου, ένιωθες εξίσου φρέσκος με την ώρα που μπήκες. Αυτό σημαίνει ότι ξέρεις, είναι η παράσταση που το δημιουργεί το κλίμα, να μην φαίνεται το 2:40.
Όταν η παράσταση σε παρασύρει και ακριβώς σε βάζει μέσα της και σου δημιουργεί συνεχώς ενδιαφέρον, χωρίς σου αφήνει περιθώριο να διασπαστεί η προσοχή σου, τότε δεν φαίνεται καθόλου η ώρα που περνάει.
Νίκο μου, πριν σε αποχαιρετήσουμε και γνωρίζοντας και εγώ και οι φίλοι που μας ακούν και οι φίλες ότι είσαι ένα βαθιά σκεπτόμενο άτομο και η άποψή σου έχει σημασία, ερχόμενος για να ηχογραφήσω αυτή την κουβέντα μας για τα podcast του πρώτου θέματος, άκουσα αυτή τη φρικτή εν μέσω άλλων φρικτών είδηση ότι σε ένα θέατρο στα περίχωρα της Μόσχας κάποιοι μπήκαν και σκότωσαν 93 ανθρώπους τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα υποκύψουν κι άλλοι. Αυτή η είδηση πώς ακούγεται, πώς την εκλαμβάνει η καλλιτεχνική σου φύση σήμερα εν έτη 2024 να συμβαίνουν τέτοια πράγματα και να έχει ευτελιστεί τόσο πολύ η ανθρώπινη ζωή, βλέποντας ειδικά τις σκηνές, τον κόσμο να τρέχει και ανθρώπους να τους κυνηγούν, να τους πυροβολήσουν, είναι πραγματικά κάτι το οποίο σε αφήνει άφωνο.
Δεν είναι θέμα καλλιτεχνικής φύσης, Νίκο μου. Νομίζω ότι οποιαδήποτε ανθρώπινη υπόσταση και οποιαδήποτε, πώς να το πω, συνείδηση που προσβλέπει στην ελληνική συνύπαρξη των ανθρώπων γίνεται ή καταρακώνεται ή και εξοργίζεται βλέποντας τέτοιους φαινόμενα. Πραγματικά, δηλαδή εξυπακούεται οποιαδήποτε τέτοια επίθεση σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανύποπτοι και είναι και αθώοι και είναι και δεν έχουν καμία ευθύνη για το ατομική, για το πρόβλημα το δικό σου. Δεν μπορεί να δεχτεί κανείς, δεν μπορεί να δεχτεί η ανθρώπινη ψυχή. Να πω, είναι... Δεν έχω λόγια, δηλαδή,
ψύχρεμα να πω. Πραγματικά, σταματάει ο νους του ανθρώπου, δηλαδή, σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Και θέλω να σε ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που συνομιλήσαμε για την δουλειά σου. Καλοκαιρινά σχέδια για τον Νίκο Χατζόπουλο υπάρχουν?
Για την ώρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάμε με το The Doctor στην Θεσσαλονίκη για 2 εβδομάδες.
Α, πολύ ωραία.
Μετά το Πάσχα, στο Βασιλικό Θέατρο.
Βεβαίως.
Και θα παίξουμε εκεί 2 εβδομάδες, το Μάιο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο για την ώρα, ή το μόνο ανακοινώσιμο.
Μάλιστα. Να υποθέσω ότι κάτι υπάρχει για το καλοκαίρι που δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο.
Υπάρχει κάτι ακόμα, το οποίο ακόμα θα περιμένουμε να ανακοινώσουμε.
Στην τηλεόραση θα εξακολουθήσουμε να σε απολαμβάνουμε?
Δεν το ξέρω ακόμα. Νίκο μου, δεν το ξέρω.
Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσουμε θερμά, επαναλαμβάνω, για την παράσταση που συζητήσαμε, The Doctor του Ρόμπερτ Άικη, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Ευαγγελάτου, σε αυτό το εμβληματικό θέατρο, στο αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου, στην Πλάκα. Ευχαριστώ θερμά, Νίκο μου, για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ, Νίκο. Χάρηκα που τα κουβεντιάσαμε.
Να είσαι καλά.